Boeke bied nie werklik ontsnapplek nie, maar dit kan keer dat jou gedagtes jou stikkend skaaf. En so het David Mitchell, die skrywer van die boek Cloud Atlas, gesê. En met daardie woorde groet ek jou, ek is Ilse Siltsveld. Baie welkom by Skrywers en Boeke hier op RSG. Dankie dat jy weer saam met my en Johan Meiburg voor die radio kuier. In vanaand se hoofgesprek gesels ek met die baie bekende kunstenaar Pochi en ons praat oor sy autobiografie getiteld Van Tweeling na Trafalgar Square. Ons neem ook afskeid van die nie-fiksieskrywer en journalist Alita Steenkamp wat verlede week na 'n lang stryd met kanker oorlede is. In Johan Meiburg se bydraes oor gebeure in die internasionale boekewêreld, vertel hy meer oor die wenner van die Aspen Letterkundeprys en 'n nuwe boek uit die pen van Nick Mhlongo, 'n Suid-Afrikaanse skrywer wat al oor see groot roem behaal het. Johan bring ook hulde aan die Amerikaanse skrywer Paul Auster, wat ook verlede week oorlede is. Ek hoop jy is lekker gemaklik daar voor die radio en dat jy vanaand se skrywers en boeke saam met my en Johan Meiburg sal geniet. Die skrywer Nick Mhlongo is in 1973 in Soweto gebore en baie bekend vir boeke wat in Soweto en Johannesburg afspeel. Maar sy bekendheid strek ver ander kant die grense van die stad van goud en dis al in Spaans, Duits, Frans, Nederlands en Italiaans vertaal. Johan Meiburg het nou vir ons nuus oor Mhlongo se 11de roman.
The City Is Mine, Nick Mhlongo se jongste roman, verskyn in hierdie dae by Kwela. Mhlongo, boerling van Soweto wat destaan Berlyn woon, het reeds 3 romans gepubliseer. Dark e Dark in 2004, After Tears in 2007 en Way Back Home in 2013. Die Spaans vertaling van Dark e Dark, sy debuut, is bekroon met 'n Spaanse prys. 2 bundels met kortverhale, Affluenza en Soweto Under the Apricot Tree, het onderskeidelik in 2016 en 2018 verskyn. The City Is Mine is die verhaal van Mangi en Asa wat saam woon in die Johannesburgse woonbuurt Linden in 'n huis wat aan Asa behoort. Mangi kom af op inligting wat die twee se reeds gespanne verhouding verder op die proef stel. As die verhouding tot 'n einde kom en Mangi boonop sy werk verloor, is hy op straat en moet hy vindingryk wees om aan die lewe te bly in Johannesburg. Die uitgewer beskryf die boek as donker en vermaaklik, 'n verhaal van hartstog, ontgoocheling, kameraderie en drome.
Dankie, Johan. Jy ken dalk sy vrolike kuns, maar ken jy sy inspirerende verhaal? My volgende gas is die bekende kunstenaar Pochi en ons gesels oor sy autobiografie met die baie gepaste titel Van Tweeling tot Trafalgar Square. Pochi, goeienaand, baie welkom by Skrywers en Boeke.
Aan Ilse, lekker om met jou te gesels.
Baie dankie dat jy ingestem het om op kort kennisgewing met my te gesels. Ons praat oor jou boek wat pas verskyn het, wat ek vir luisteraars kan beskryf as 'n heerlike ongekunstelde lewensverhaal. Dit werp 'n baie interessante lig op jou, dit het my dinge van jou geleer wat ek nie geweet het nie. So kom ons praat bietjie oor die boek. Jy is nou pas 60, jy het verlede jaar 60 geword, was dit deel van jou besluit, jou bewustelike besluite om nou jou lewe te dokumenteer?
Ja, ek dink so. Ek dink as mens by 60 uitkom, wat 'n wonderlike syfer is, dan het mens al 'n paar stories om te vertel en jy het iets om te deel met mense. En toe het ek gedink, jy weet, 'n boek Vertel ons 'n bietjie meer van waar jy vandaan kom. Baie mense weet waar ek nou is, maar min mense weet hoe het ek hier gekom en hoe jy goedjie stukkie stukkies bymekaar begin pas het, soos amper soos 'n groot legkaart om dan later 'n mooi geheelbeeld te vorm. En ek het gedink ek sal dit graag wil deel met vriende, familie en 'n wonderlike aanhangerspubliek wat ek het.
Jou boek se subtitel is Van Tweeling tot Trafalgar Square. Nou, jy moet vir luisteraars vertel hoekom jy dit as subtitel gekies het.
Wel, Tweeling is die klein dorp in die Vrystaat waar ek groot geword het, daar in die hart van die Rimland, tussen Frankfurt en Ryds en Warden en Heilbron en Pietersteyn. En dit is 'n dorpie met 'n fantastiese hart, met mooi mense. En dit is waar ek gevoel het ek mens geword het en eintlik begin vriende maak het en ja, so 'n bietjie selfstandig begin raak het. En Trafalgar Square, het ek 'n hele paar jaar in 'n ry, het ek groot wêreldsolos gehou in Londen, in Pall Mall Straat en dit was 'n ontsettende wonderlike ervaring. En ek het gedink, dit is mooi om van 'n klein dorpie na groot stad te beweeg. Nie baie mense is so beskore om dit te kan regkry nie en dit het my laat spesiaal voel.
Wat ek nooit besef het voordat ek hierdie boek gelees het nie, is op watter groot skaal jy werk en hoeveel kunswerke jy al geproduseer het. Het jy syfers? Weet jy hoeveel beelde jy gemaak het en hoeveel skilderye jy al in jou lewe geskilder en
Ja,
verkoop het?
ek het so 'n bietjie meer as 20,000 oorspronklike skilderye al verkoop en beelde in die honderde, bronsbeelde en ek maak ook laserkatbeelde, lasersnybeelde en ek maak baie objekte soos hoenders en ballonne en katte en allerlei verskillende goedes wat ek interessant verf. En ek het al meer as 'n miljoen afdrukke van my werk wêreldwyd verkoop. Ek het 'n groot groep aanhangers van reg oor die wêreld wat my volg en selfs by my uitstalling verlede jaar op Stellenbosch was daar meer as 9000 mense. Onder andere het 450 mense uit die buiteland uit ingevlieg vir dit en 100 uit Namibië uit en duisende hier uit die noorde uit. So dit was my ontsettende lekker ervaring om dit te kon beleef. Hoe mense agter jou aankom en jou wil ondersteun en wil kom kyk wat jy doen en bly is saam met jou. Dit is regtig wel fantasties.
As ek na die boek kyk en ek lees tussen die lyne, dan was dit nie altyd 'n maklike pad nie. Maar daar's iets wat vir my uitstaan van jou en dit is jou menslikheid, jou sin vir familiebande. Jy is nie getroud nie, jy het nie jou eie kinders nie, maar jy het vir baie mense 'n familie help skep. Waaraan skryf jy jou sukses toe?
Weet jy, ek skryf dit toe eerstens aan baie genade en seën van die Here, want ek glo nogal sterk in die seën van die Here wat tot in die sewende geslag op jou lê. Eerstens dink ek is dit. Dan het ek ontsettend hard gewerk. Jy weet nie, beginjare is dit moeilik om iets wat heeltemal vreemd is en nuut is vir mense, om dit te vestig totdat dit tot 'n punt kom dat die publiek begin glo jy is deel van hulle kultuur. En ons het 'n ou gesegde in Afrikaans wat sê bekendheid bring geliefdheid en dit kom ongelukkig net oor tyd en met respek van mense se kant af teenoor jou en dat hulle jou aanvaar as deel van hulle eie kultuur en deel van hulle mense. So hulle eien jou amper as eie goed en dit is 'n wonderlike gevoel om te ervaar as jy dit begin besef. Ja, verder dink ek, jy weet, omdat ek werk met vreugdeskonsepte, is dit vir baie hartlike mense en die bietjie vroliker mense in die lewe, is dit vir hulle lekker om na my werk te kyk. Want omdat ek kleurvol werk, en ek sê nie kleurvol is 'n wenresep nie, maar die balans van kleur, jy weet, hoeveel geel saam met hoeveel rooi gaan, hoeveel blou saam met hoeveel pers gaan, al daai tipe goedes het tog 'n invloed op mense. En ek dink, ja, dit was deel van dit alles, hoe dit net bietjies bymekaar begin kom het.
Ek lees in jou boek wat jy sê oor kleur. Ek wil net kyk of ek dit hier kry. Maar terwijl ek daarna soek, wil ek hê, jy moet net asseblief ook vir mense vertel, jy is nie kunstenaar opgelei op universiteit of so nie. Vertel ons net so 'n bietjie van jou kunstepad, hoe het jy begin teken? En dan, excuse, ek wil net ook sê, dan is Pochi opgelei as 'n vervoer-ekonoom. So hoe word 'n vervoer-ekonoom 'n baie suksesvolle wêreldbekende skilder?
Weet jy, ek was kunstenaar van kleins af. Ek kon altyd interessante goeikies maak en hulle het my prentjies opgeplak op die mure in die skool. Maar jy weet, tweeling is 'n klein skooltjie gewees, soos 'n klein visdam. So jy het eintlik nie veel daarvan gemaak nie, maar toe ek op hoërskool Pilroos toe gaan op Stellenbosch, toe land ek in 'n fantastiese kunstskool daar in die Mara waar ek kunst as 'n vak kon neem en toe het ek ontsettend goed gedoen in dit en dit het ek dink 'n sprankie van iets in my laat ontstaan dat daar tog wel 'n glimmer van iets kreatief binne in my is. Toe ek nou later begin werk het as vervoer-ekonoom nadat ek gestudeer het, toe het ek twee vriendinne gehad en ons doen pottebakkerye op 'n studio sommer vir 'n stokperkie eenmaal 'n week daar in Bryanston. En toe sê die een meisie, maar hulle gaan 'n nuwe kunsroete begin in Randburg en die Randburgse koerantjie gaan dit promoveer en ons besluit net daar en dan, ons gaan ook 'n klein studio op die roete iewers probeer kry en 'n vrou wat in my gemeente in my kerk was sê, maar sy, ons gaan in haar dubbel motorhuis uitstal en sy gaan in haar huis uitstal en ons gryp die geleentheid aan en ek dink toe by myself, ek gaan verf koop en borde en kwaste en dan maak ek vir my skilderye vir die eerste uitstallingkie en dan kyk ek hoe gaan ek. En ek maak toe 9 stukke en ek verkoop 5 die eerste dag. Die volgende maand toe maak ek 15 stukke en ek verkoop 9 en die volgende maand toe maak ek 21 en ek verkoop 14. En toe begin ek sommer by my woonstel uit te stal. Jong, ek neem toe my skilderye en na galerye, toe sommer klaar om verskillende galerye. Hulle skud almal net hulle koppe en sê nee, ek is onbekend, hulle stel nie belang nie. En ek dink toe, jy moet maar net kreatief rondom het dink en iets anders probeer. En toe begin ek dit in my woonstel uit te stal, nooi mense, dra my meubels in die tuin uit. En elke keer verkoop ek 'n bietjie meer, later vraag my buurvrou of ek haar woonstel kan gebruik. Later ander buurvrou, totdat ek einde 94 met 100 werk in 6 verskillende woonstelle in my blok, en is 'n klein blokkie van 8 woonstelle, toe stal ek daar uit. En toe kom daar oor die 500 mense die aand en ek verkoop al 100 stukke in een aand. En toe dink ek by myself, ek moet dalk 'n kans neem met dit en ek bedank my werk as 'n vervoer-ekonoom, trek terug Stellenbosch toe, so 'n klein studio daar op en dit gaan broeksteur in die beginjare. Maar stukkie begin dit toe ontvou en ek kom doen toe weer groot uitstel in Johannesburg wat baie goed doen en daar kom 'n lieflike vrou wat 'n galery het in Johannesburg na my toe en sy koop 'n klompwerke. Toe begin een galery na die ander galery haar volg en hulle begin werke aankoop by my en so sistematies begin daar toe ontwikkeling plaasvind. Ek begin op my eie uitstal by Randse skoue en Decorexe saam met haar en ek later begin ek uitsoering feeste doen en toe Aardklop en toe Nampo en al die plaaslike feeste waar mense wonderlike mense ontmoet en so stukkie vir stukkie begin dit net uitbrei en ek kry televisie opnames in my huis en baie tydskrif artikels soos Rooi Roos en Sari en Keer en ja, huisgenoot, allemaal het ek al die onderhoude gehad en dit bring jou in die huise in van mense in die platteland en dan sien jy elke keer hoe jou verkoop 'n bietjie opgaan daarna en ja, so dit maar net so toen in 'n mooi lyn begin ontwikkel en ek is baie dankbaar daarvoor.
Ek wil vir luisteraars net ietsie lees oor die rol van kleur in Pochi se skilderye. Dit verbind hom ook, dis vir my 'n lieflike lyn wat jy terugtrek na jou kindertyd, Pochi. Hy skryf hier, kleurkombinasies het van kleins af 'n geweldige impak op my siege gehad. As ek my oë toemaak, sien ek die verskillende groentes in die groentewinkel. Nou, dit is hulle groentewinkel as familie met die hele gesin saamgewerk in hierdie winkel. Onder andere, ek sien die groen van slaaiblare, die rooi van tomaties, die pers van eiervrugte, die geel van piesangs, al die verskillende kleure op die spektrum en die kombinasies daarvan. Dan dink ek ook aan my ma se klerewinkel en die kleure en die snitte en patrone en kleurkombinasies en die modes, hoe alles een symmetrie het, ook in die lewe met ons skepper. Nou hier raak jy sommer in hierdie twee paragrawe eintlik aan al die elemente in jou boek, familie, kleur, harde werk. Julle het as kinders in al hierdie besighede gewerk, julle familie is nog steeds vandag baie heg, hoewel jou ouers oorlede is, is jy en jou susters baie na aan mekaar. Jy raak ook aan geloof in jou boek. Vertel net vir ons luisteraars 'n bietjie meer oor jou grootwordjare en ook die pad wat jy gestap het met reis en met die kerk en hoe dit neerslag vind in jou skilderye. Ek weet dis nou 'n hele mond vol, maar op 'n manier bind jy al hierdie goed in jou boek lieflik saam.
Ja, dit is so. Jy weet die ding is, as mens winkelkies het, ons het 'n groentewinkel en 'n café gehad, waarin ek elke dag gewerk het, en my ma het 'n klerewinkelkie gehad, en niks was groot of grand nie, maar dis wat ons gehad het, en dit is waar het ons geleef het. My ouers was nie wel af nie, so allemaal moes maar saamwerk om dinge te laat vlot. Op 'n klein dorpie, denk dit moes baie moeilik gewees het, om 'n bestaan te maak, jy weet, so arbeid, as jy kon arbeid spaar, dan is dit iets wat jy aan iets anders kon spandeer, so in die aande, televisie het pas in uitgekom, moes ons allemaal help om pakkies te maak, terwyl ons televisie kyk vir die volgende dag, die groentepakkies, die wortels, die beet, die aardappelkies, die tomaties, alles moes ons verdeel, en dan bure het vir ons melk gebring, en dan dit in die room afgeskep, en in die bottel gegooi, en jy moet dit skit, of jy moet kaaskrulle van die groot pakke af verdeel na die klein pakkies toe. My maat nie geloof, jy kan net televisie kyk nie, as jy nie iets gedoen het, nie kon jy nie kyk. En jy kon nie vir haar sê, maak, wil nie vanavond dit, en sy sê, of jy wil of jy nie wil nie, jy wil. Jy weet, so, en dit was maar ons patroon gewees, so, elke dag van die ochtend tot die aand was dit maar werk, werk, werk. En jy vraag nie vraag daarmee, jy doen dit net soos automaties en gaan net aan. Later in my lewe, omdat ek min tyd gehad het om te speel as kind, het ek reis begin agterkom en na weermag het ek op 'n lang Europese reis gegaan met die sakgeldjies wat ek gespaar het en dit het die wêreld oopgemaak vir my en ek het besef reis laat jou ontwikkel as mens en jy ontmoet die mees interessantste mense op jou reise en hulle almal dra by om jou voller te maak as mens en ek was gelukkig dat ek uit ou reis gekom het wat geloof nogal belangrik was, maar dit het vir my intrent in graad 10 staan het 8, het dit vir my persoonlik belangrik geraak en ek glo Christenskap is van die min dinge wat regtig waar vas staan en God se genade is dieselfde al die eeue deur, jy weet. So ek glo in die genade van God en van die verlossingsboodskap dat Jesus aan die kruis vir my gesterf het. En dit is iets wat, jy weet, daai boodskap moet jy vir jouself toe-eien en dan raak dit joune. Voor dit is dit losstaande, beteken dit eintlik niks. So, maar as jy dit begin glo en dit vir jou neem, dan raak alles rondom jou sagter. En ek het in 'n huis groot geword wat baie gasvry was. En ons het 'n lang tafel vir 20 mense gehad. En op 'n Sondag het my ma altyd in die kerk gedink, wie is vandag eensaam, en hulle dan saggies genooi na die tyd vir tee, en as hulle by ons huis is, dan sê sy, weet jy, ons het so baie kos vandag, hoekom bly hulle maar vir ete nie? En dit het my 'n besef laat kry, dat mense wat hulle voete onder jou tafel insit, jou vriendskap verander onmiddellik met hulle, en jy begin heeltemal ander gesprekke voer, en jy lag saam, en jy is huil saam, jy deel vreugde, en ja, mense se swaar kry en hartseer raak ligter, en dit was my iets bitter mooi om te ervaar in my ouer huis, en vandag nog probeer ek aangaan met dit, ek het baie lang tafels, en daar is baie mense wat by my aan huis kom, en sommer net die gasvryheid van my huis geniet vir wat dit is, dit hoef nie grand te wees, of fantastisch te wees nie, maar dis hartelik.
Ek gaan beslis 'n draai by jou maak as ek weer in Stellenbosch kom, want dit lyk vir my dis 'n soort huis waar mens net inval.
Pap, jy kan net inval, weet jy, my deure staan oop.
Maar ek wil vir jou tog 'n laaste vraag vra. Ek vra dit spesifiek vir twee redes, sodat jy 'n bietjie vir mense kan vertel van jou gevoelens rondom hierdie onderwerp en ook sodat ander mense kan moed skep. Jou werk is baie dikwels gekritiseer as naïef en daar is baie mense wat sê, ai, dis nie regtig kuns nie, of wat so gesê het. Jy het 'n baie mooi staaltjie wat jy in die boek skryf oor 'n hotel-eienaar van Stellenbosch, wat vir jou hierdie vraag gevra het. So dis my een vraag, hoe het jy gereageer op die kritiek wat jy deur die jare gekry het en die toedere? En die ander vraag wat daarby aansluit, wat se raad het jy vanaand vir iemand wat luister en wat sukkel om 'n deurbraak op sy of haar gebied te maak, of dit nou is met 'n werk of 'n projek of 'n boek of 'n skildery of 'n tuisnywerheid, wat ook al die projek is, wat is jou raad van jou kant as 'n baie suksesvolle mens?
Ek dink die beste raad wat ek altyd vir mense gee is bly oorspronklik. Doen wat jy van hou om te doen, doen dit op jou eie manier. In die begin is dit moeilik om nuwe goed vir mense bloot te stel en hulle te laat dink, maar hou ek daarvan of ek nie, hou ek nie daarvan nie. Maar as mens lank genoeg aanhou en jy skep regtig waar iets besonders en mooi, dan gaan daar iewers mense op jou pad kom wat jou begin raak sien en wat jou gaan begin waardeer vir wie jy is. Ek werk baie keer met die idee van potloodbokse en ek het baie groot uitstallings gehad met dit met my uitstalling laas jaar, om reuse potlooddosies teen die muur te sit met 'n groot skildery langsaan en dan geverfde potloode aan die linkerkant en ook losstaande potlooddose met reuse potloode van 2.2 meter hoog en kleintjies van hulle. Nou verduidelik vir mense, alle mense het 'n stelletjie potloode ontvang by die Here en dit is jou talent en dit is jou gawes en die oomblik as jy jou potloode van waarde begin ag, dan kan jy iets begin spesiaal skep daarmee. Jy kan nie met die persoon langs jou se potloode werk nie en hulle kan nie met jou in werk nie. Jy moet met jou eie goed werk en jy moet weet wat jy in jou hand het, want dan kan jy dit by mekaar begin sit en jy kan iets moois maak. Weet oor kritiek, ek het besef, mense hou van verskillende goed, mense is verskillend, so as jy die hele tyd gaan steer aan mense wat nie hou van wat jy doen nie, dan gaan jy jouself later so depressief kry, dat jy niks wil doen nie, dit is onnodig, gaan net eenvoudig aan, doen jou ding, maak mooi, en werk mooi saggies met mense rondom jou, jy hoef nie al die sonskyn te kry nie, die paar grepe son wat na jou kant toe kom, is genoeg. Ek dink, mens moet regtig maar besef, jy hoef nie almal in die wêreld tevrede te stel nie. So, mens kan maar net doen wat jy kan doen. Jy weet, ek speel klavier, maar ek speel op gehoor, maar ek het lank 'n YouTube-kanaal in COVID-tyd, en dan deel ek op Sondag 'n bietjie liedjies en halleluja's en kerkliedjies, en sommer net mooi liedjies, maar net op 'n manier wat ek dit doen. En dan besef jy, jy deel eintlik net wat jy het, en dit is genoeg. Mens hoef nie altyd te dink jy moet nog beter en nog grander en nog iets anders doen om die paar mense wat nie van jou nie tevrede te stel nie. Gaan net rustig aan en doen wat jy kan en dan begin jy eintlik vreugde kry in dit wat jy doen.
En as jy wil weet hoekom Potchie se bome altyd blou is, hoekom daar dikwels 'n hoender in sy skilderye is en hoekom madeliefies en kleur so sentrale rol in sy skilderye speel, lees asseblief Potchie van Tweeling tot Trafalgar Square, 'n memoir. Potchie, net ter afsluiting, ek dink baie mense is nuuskierig om te weet, wat is jou regte naam?
My regte naam is Jan Hendrik Viljoen en my noemnaam is Andrei Viljoen. Toe ek op Paul Roos aankom op Stellenbosch vir hoërskool, toe moes my senior vir my naam gee en hy vra my wat doen my pa en ek sê ons boer met groente en ons het 'n groentewinkel en 'n kafee. Toe sê hy onmiddellik, nee wat, jy, ons noem jou sommer onmiddellik Portugees en toe na 'n week toe roep hy my in, toe sê dis sommer 'n bietjie lank, hy gaan dit afkort na Portugie toe en toe besluit ek neem 'n spelling daarvoor en ek word Portugie. En dit het vir my wonderlik in die wet identiteit geskep.
En so sê Potchie, ons het vanaand gesels oor sy splinternuwe boek wat ek beslis kan aanbeveel. Dis 'n ongekunstelde boek, dis 'n boek uit die hart uit. Daar's wonderlike prente in van sy skilderye, foto's van sy lewe en dan is daar sommer vir die lekker 'n paar heerlike resepte. Potchie, mag dit met jou goed gaan. Baie dankie vir al die roem wat jy na Suid-Afrika gebring het met die mense wat jou kunswerke hier kom koop en ek dink jy's in die kool as jy van jouself praat as die Afrikaanse Tretjikov.
Baie dankie Ilse, heerlik om met jou te gesels.
Ek het gesels met Potchie en ons het gepraat oor van Tweeling tot Trafalgar Square wat uitgegee word deur Tafelberg.
Skrywers en boeke. alles wat jy oor die boekewereld wil weet en meer.
Johan Meiberg het nou vir ons nuus oor die wenner van die Aspen Letterkundeprys.
Die 2024 Aspen Letterkundeprys, 'n Amerikaanse prys wat toegekend word aan invloedryke fiksie wat belangrike eie tydse kwessies aansny en tegelijk ook iets laat blyk van die impak wat letterkunde het op die manier waarop ons leef en dink, is onlangs toegekend aan Isabel Hamad vir haar roman Enter Ghost. Vir die eindste roman is Hamad ook op die kortlys vir vanjaar se Women's Prize for Fiction, asook die Ondaatjie prys. Enter Ghost is die verhaal van Sonia Nasir, 'n aktrise wat in Londen woon en besoek gaan aflê by haar suster in die Wes-oewer. En dit is waar sy ingesleep word in 'n verhoogproduksie van Hamlet. Die roman ontgin temas soos die soeke na identiteit, maar dan ook diaspora en die sug om te behoort. Hamad se roman van 2020, The Parisian, was op die kortlys van die Walter Scott prys vir historiese fiksie.
Alita Steenkamp, gewilde joernalis en skrywer van verskeie nie-fiksieboeke en 'n jeugroman, is verlede week oorlede. Ek het verlede jaar in November met haar gesels oor haar loopbaan en haar jeugroman Deur die Vuur. Ek saai vanaand graag hierdie onderhoud weer 'n keer uit as huldeblyk aan Alita en al die werk wat sy in Afrikaans gedoen het. Goeienaand Alita, jy is bekend as journalist en jy het ook 'n paar nie fiksieboeke geskryf, hoofsaaklik biografieë wat jy as spookskrywer saam met bekendes geskryf het. Maar ek is nuuskierig, vertel vir ons bietjie hoe het jou skryfpad geloop.
Goeienaand Ilse en al die luisteraars, dankie vir die voorreg om saam met julle te kan kuier. My pad met boeke en stories kom 'n lang pad, eintlik al vanaf ek 'n klein dogtertjie is. Maar na skool het ek besluit om te begin tydskrif kortverhale skryf. En by die ATKV skryfskool 1 jaar het Mariet Crawford, 'n joernalis, met ons gesels en vir ons gesê, dis eintlik veel makliker om tydskrif artikels gepubliseer te kry, aangesien 'n tydskrif omtrent 14 of 15 of dalk meer artikels in het, maar slegs 1 of 2 kortverhale. En so het my pad soos bietjie stadig gedraai. In daai tyd het ek toe nou dit reg gekry om verhale in Sari en Rooi Rose te publiseer. Maar ek het toe begin werk as 'n tydskrifjoernalis en dit geweldig geniet. Want dit bly op die ou end ander mense se stories wat jy vertel. Die boeke het toe nou so langs die pad gebeur. Ek het eenmaal met Renet Nagtegaal 'n onderhoud gedoen. Sy het my gevra, wat is my planne alles in die lewe? En toe het ek gesê, die dag as ek 'n boek kan skryf. En 'n rukkie daarna het sy my gekontak. Toe het 'n joernalis al die inligting bymekaar gemaak vir Hestrie Kloete Els se biografie, maar sy het haar toe onttrek aan die projek. En toe wil Renet weet, sal ek die boek klaar vir hulle maak? En toe het ek dit gedoen en dit was toe nou die heel eerste boek waarmee ek as 'n spookskrywer daar opgetree. En dit was heerlik en van daar was daar nog 'n hele paar ander autobiografieë wat ek help skryf het, soos die van Matthys Roots, 'n wynie strydom van die Bloubulle en natuurlik Stefan Skoetsee, die Woesterbomplante.
Ons praat vanaand oor jou jeugboek Deur die Vuur. Dis jou eerste fiksieboek, maar nie jou eerste fiksie nie, soos wat jy ook nou vertel het. Vertel ons asseblief bietjie meer oor die verskillende prosesse. Is dit vir jou moeilik om 'n kopskuif te maak tussen fiksie en nie fiksie? En wat is vir jou die moeilikste?
Ja, Ilse, mens skrik nogal as jy gaan teruggaan in tyd en sien. Dis al ten minste 'n tydperk van 25 jaar sedert my eerste kortverhaal gepubliseer is. Ek onthou dit so goed, want in daardie jare het jy jou tydskrif kortverhaal uitgetik en dan stuur jy hom dan per slakke pos aan Kaapstad en Rooi Rose was in Johannesburg en toe aanvaar Sari een van my kortverhale. En ek onthou, want ek het in daardie stadium in Heidelberg Gauteng gebly, en ons poskantoor het so hele stel trappe opgehaad, en ek onthou, ek het so die trappie so afgehardloop onder toe, en in die opgewondenheid om net vir die huis te kom en vir almal te kan vertel, my story gaan in die sari verskyn. Sedertdien het daar baie, ek sal nie sê baie nie, maar daar het 'n paar in sari verskyn, vooral in die tyd toe Fransjo Bloemhof verhale redakteer daar was, en Ismay Mietner, maar toe het sari ook hulle kort verhaal dinge verander, en ek het so bietjie daar nie meer gepubliseer nie. Rooi Rose het van my kort verhale gepubliseer totdat hulle ophou bestaan het, en nou met die nuwe Rooi Rose hoop ek om nog binnekort 'n kort verhaal ook daar gepubliseer te kry. En dan natuurlik die liewe goeie huisgenoot wat so baie van ons stories plaas. Dit is heerlik om so een keer in 6 maande jou naam daar te sien en te weet mense kan jou story daar lees. Jy vra oor hoe mens jou kop moet swaai tussen fiksie en nie fiksie. Vir my is die twee goede eintlik heeltemal geskei. Sodra ek werk aan 'n artikel, dan werk ek met waarheid amper. En nie dat fiksie nie waarheid is nie, maar dit jy verstaan wat ek bedoel as ek sê ek werk met feite. Ek werk met mense se direkte woorde. Ek het 'n vreeslike omslagtige manier om te werk. Ek gaan tik 'n hele gesprek letterlik woord vir woord en dan daar uit maak ek my artikel. En sodat as die in jou as jy gaan lees in die artikel dat Pietie Beyers het gesê hy hou niks daarvan as mense vir hom lag nie, dan het Pietie dit vir my gesê. Daar is my niks moeilik aan fiksie nie. Fiksie gebeur eintlik vir my baie natuurlik. Ek moet net meer tyd maak om te gaan sit en fiksie te skryf. Die maklikste is natuurlik, jy kan letterlik daai karakter in jou hande vat en jy kan hom buig nie as jy wil. Jy kan hom laat lyk presies soos wat jy hom wil hê hy moet lyk, en natuurlik kan jy vir haar streke gee wat jy dalk nog altyd bewonder het in iemand anders of wat jy haat in iemand anders. Ek dink dit is die lekkerste om te kan speel.
Deur die vuur is 'n jeugboek met perde as een van die sentrale temas, en ek dink dalk kan 'n mens self sê 'n perd is 'n sentrale karakter, maar hoekom 'n boek oor perde?
Ilse, ek dink as ek terugkom aarde toe sal dit as 'n perdefluisteraar wees. Perde het 'n geweldige belangrike rol in my eie lewe gespeel. Ek is deur 'n slegte egskeiding in 2005 en dit was letterlik 'n perd wat my daardeur gekry het. Die genesing wat ek gekry het, die aanvaarding, die totale toelaat binne 'n ander wese se spasie, en ek het regtig waar net goeie dinge oor perde. Tans bly ek op Kaapse Hoop en ek dink van die luisteraars sal weet Kaapse Hoop het 'n hele kolonie wilde perde, vrylopende perde eintlik. Dit is alles nie wild nie. Ek dink daar's letterlik net een of twee kolonies op die hele aarde wat regtig wilde perde is. Hierdie is met ander woorde, dit het iewers aan mense behoort en het vrygekom op 'n manier. En maar natuurlik van hierdie perde hier buite die omgewe, buite ons dorpie, is regtig wild. Hulle sal jou glad nie naby hulle toelaat nie. Miskien met 'n lang lens kamera gaan jy gelukkig wees om 'n mooi foto of twee te kry. Die klomp in die dorp is engele, want hulle word gevoer deur die besoekers wat ons natuurlik glad nie wil hê nie. Omdat hulle gaan staan dan in die pad, in die groot pad en daar word hulle doodgery. So ons het 'n dorpstroppie tans wat so 7 perde groot is. En daar's 2 klein velletjies wat al 2 hierdie jaar aangekom het. Ons is baie opgewonde oor hulle 2, want dit is al 2 klein merretjies. En in Kaapse Hoop ongelukkig die groter groep perde, die jongste is oorwegend die meeste. En vir ons is elke merrie dus ekstra kosbaar. 'n Merrie wat so in die wildernis lewe, het natuurlik ook geen manier waarop sy nie gaan dragtig raak nie. En 'n merrie het maar waarskynlik elke 10 maande het sy 'n klein nuwe velletjie. En dan het jy gevra om oor perde self. Ek dink perde is net eenvoudig ongelooflike wesens. Daar is mense wat bang is vir perde, daar is mense wat sê perde stink, maar ek het nog nie sulke mense ontmoet nie en ek hoop nie ek ontmoet hulle nie, want vir my is perde net wonderlike goeie, en dit was vir my so lekker om Avik se storie te kon skryf.
Vertel ons asseblief bietjie meer oor die boek. Waarna kan lesers uitsien?
Ilse, die rivier het wel 'n hoofkarakter wat 'n tiener is, maar hierdie boek is beslis nie net vir tienerlesers en vir jong lesers nie. Dis 'n boek vir enige een wat hou van 'n goeie storie. En kortliks gaan hierdie oor Simon, Simon Spies. Simon maak droog, maar hy het die verkeerde pelle en ons almal weet wat is die resultate wanneer jy verkeerde maat sê. En dan word hy gestraf. Sy ma stuur hom na 'n perreplaas toe vir die hele Julie vakansie. Hy kom van Stellenbosch af en die perreplaas is daar in die daar Sedgefield se omgewing. Dan word Simon gedwing om met perde te werk en hy haat perde want daar het iets in sy verlede gebeur wat die rede is hiervoor. Hy het sy sussie verloor en sy pa verloor as gevolg van perde. So mens kan verstaan hoekom Simon hulle so haat. Maar op die perreplaas ontmoet hy vir Avik. Nie natuurlik dis nou nie 'n ontmoeting nie, behalwe in die sin van hoe 'n mens met 'n dier kan kommunikeer. En al besluit hy van die begin af hierdie klein perd gaan hom nie toelaat. Hy gaan nie hom sy oor hier agter sy oor krap of hom ietsie lekker gee om te eet nie. Maar as ons weer sien, dan is dit presies wat daar gebeur. Simon ontmoet ook ander wonderlike mense op die plaas. Daar's Karen, die eienaar wat dan ook die perdefluisteraar is. En haar passie vir perde is absoluut aansteeklik ook. En dan ontmoet hy vir Liesel, die meisie wat gereeld kom ry en met wie hy gou 'n wonderlike vriendskap vorm. En dan gebeur daar iets verskrikliks. Ek het die Nuisna brande wat in 2017 plaasgevind het gebruik as agtergrond, want ons almal weet dit het regtig gebeur. So dit is moontlik, dit is nie net iets wat 'n mens uit jou duim uit gesuig het nie. Maar daar het iets spesifiek met een van die perdjies gebeur wat ek gebruik het as agtergrond vir hierdie boek. Ek wil nie sê wat nie, want dan vat dit al die lekker van die lees uit. En so die ek vertel tot hier en dan moet die lesers definitief verder sien wat het met die perde gebeur, wat het met Simon gebeur, met Karen en Liesel en natuurlik Avik, die klein perdjie vir wie ons almal gaan baie lief raak in die boek.
Wat se temas kom onder die loop in Deur die Vuur?
Ilse, ek sou sê die sentrale tema in Deur die Vuur is hoe om deur vuur te kom. Ons almal word iewers of gaan iewers in ons lewens te staan kom voor 'n vuur en jy moet daardeur. En hoe gaan jy daardeur kom? Watter maniere, wat gaan jy gebruik? Gaan jy net bloot dapper wees en deurstorm of gaan jy slim te werk gaan en op 'n veilige manier aan die ander kant uitkom? En natuurlik, die kleiner tema sal definitief dinge wees soos verhoudings, ma en seun verhouding. Simon en sy ma het eintlik 'n goeie verhouding, maar dan stel hy haar teleur en dan gaan hy alles in sy vermoë doen om haar weer in sy goeie guns te kry. En natuurlik die afwesige pa figuur wat so groot skade is op baie van ons kinders. Dit is iets wat jy as tiener natuurlik niks sal kan self doen nie as daar 'n afwesige pa is nie. Maar miskien kan jy daar wenke kry hoe om met 'n ander figuur, 'n ouer figuur, daai band te vorm, want dit is baie moontlik om dit wel te doen.
Ek dink jeugfiksie kan 'n baie moeilike genre wees om aan te pak, omdat jong lesers dalk baie kritiese lesers is. Hoe het jy dit ervaar en het jy al terugvoer gekry op die boek?
Ilse, ek dink jeugfiksie kan 'n moeilike genre wees en is dit definitief 'n moeilike genre, want mens moet ook die hele tyd dink aan die tieners en in wisse idioom jy ook moet gesels. My oudste dogter is baie krities en sy het dadelik vir my gesê, mamma moet asseblief net nie mamma se Afrikaans gebruik wat jy gebruik nie, want geen kind praat meer so nie. So ek het probeer om so 'n bietjie tienertaal in te sit, alhoewel dit vir my baie moeilik is. Ek is nog altyd iemand wat glo aan suiwer Afrikaans, maar ek weet dit is glad nie meer hoe die gesprekke daar buite klink nie. So mens moet dit aanpas, nou sê hulle in Engels adapt or die. Dit was my baie lekker uitdaging in die sin om terug te gaan in my tienerjare in en te dink hoe het ons gereageer? Wat het ons gedoen as 'n onderwyser so ongeskik was met ons? Iemand het nou nog met my onderhoud gevoer en gesê, ja, maar ek stel daarom die onderwysers in 'n baie slegte lig. Maar om eerlik te wees, jy kan maar gaan kyk by elke skool, is daar een of twee sulke onderwysers, veral in die dae waarin ek natuurlik op skool was, toe lyfstraf nog 'n algemene ding was, het jy daar onderwyser gekry wat behoorlik gesmaal het, die slag as hy daar drag slaaf vir die seuns uitgedeel het, en wat die seuns dan so verafskie het. Ek het saam met sulke mense skool gehou, gelukkig was hulle in die minderheid en kan ek in die meerderheid gesels oor wonderlike kollegas. En ek hoop regtig nie ek het die onderwysers in te slegte lig gestel nie. En dan vra jy ook oor terugvoer. Ongelukkig het ek nog nie baie terugvoer gekry nie. Ek is doodeerlik, die bietjie wat ek gekry het is alles baie positief. Selfs ek het daarom al van 3 tieners gehoor. Hulle is bietjie jonk, so ek weet nie of hulle so eerlik met my sal wees soos wat 'n ouer tiener sal wees nie. So ek wag vir daai graad 10, 11 en 12 om my terugvoer te gee oor die rivier en hopelik sal dit ook mettertyd gebeur.
Alita, jy het ook jou hand al aan 'n ander kreatiewe genre gewaag. Vertel ons so 'n bietjie daarvan.
Ilse, ietsie anders kreatiefs waarmee ek my ook soms besig hou, is die skryf van kleuterrympies. Ek het so 'n paar jaar gelede die voorreg gehad om deel te wees van Rihanna Skeepers se ongelooflike samestelling rympies vir Pikkies en Peters en rympies vir is dit nou klitsies en kleuters, nou as ek dalk verkeerd met die titel, maar daar's enkele van my gediggies daarin opgeneem, letterlik enkele, maar dit bly lekker. As ek op Facebook soms speel, ek sal veral nogal sulke rympies skryf oor my honde en my kat, en ek het ook al jeugverhale geskryf in versvorm wat die uitgewer net gevoel het is te stadig, so hoop hulle kry ek iewers 'n vinnige verhaal geskryf wat ook in rymvorm is, want dit sal vir my 'n hoogtepunt wees om dit te kan doen.
Dit was die stem van Alita Steenkamp, joernalis en skrywer. Sy is verlede week oorlede en my innige simpatie gaan aan haar man, De Wet Potgieter, haar dogters en veral ook haar pa, wat binne die bestek van 'n paar dae nie net sy vrou nie, maar daarna ook sy dogter aan die dood afgestaan het. Ons innige simpatie aan julle almal.
Jy luister na Skrywers en Boeke op RSG.
Johan Meiburg sluit nou vir ons die program af met 'n huldeblyk aan nog 'n skrywer wat onlangs oorlede is. Kom ons hoor wie was Paul Auster. En daarna kan jy ook luister na 'n kort opname waarin Auster self oor een van sy boeke gesels. Die opname kom uit 2017.
Paul Auster, die Amerikaanse skrywer van 34 boeke, onder meer sy New York Trilogy, is op 30 April dood. Hy was 77. Longkanker is aangedui as die oorsaak van sy dood. Hoewel hy omtrent sy lewe lank in die VSA gewoon en werk het en 'n topverkoper in sy eie land was, het Auster dalk 'n groter gevolg in Europa gehad as in die VSA. In 2006 is hy vereer met die Spaanse Prins van die Asturiasprys vir letterkunde en in 1993 het hy die Prix Médicis Étranger gekry, 'n Franse prys wat toegekend word aan skrywers en ek haal aan wie se roem nog nie so groot soos hul talent is nie. Daarby het die Franse hom met ridderskap vereer. By geleentheid is daar al na Auster verwys as 'n Amerikaanse skrywer met 'n Europese besnaardheid. Auster is bekend vir sy verhale waarin toeval of noodlot dikwels 'n groot rol speel. En heelwat van sy protagoniste is skrywers en dikwels maak karakters uit vroeëre romans of opwagting in latere boeke. Dit was met City of Glass, die eerste roman in die New York trilogie waarmee hy 1985 'n deurbraak behaal het. Op die oog af kom die trilogie voor as misdaadromans, maar die ontrafeling van die misdaad torring terselfdertyd aan vrae soos outeurskap, die sluiers en versluiering van taal en hoe ons te wete kom wat ons weet. Die ander twee boeke in die trilogie was Ghosts en The Locked Room, albei in 1986. Daarna het nog gevolg Moon Palace in 89, The Music of Chance in 90, The Book of Illusions in 2002 en Oracle Night in 2003. Met sy roman 4321 het hy in 2017 die kortlys van die Boekerprys gehaal. Oster het ook in ander genres en media gewerk. In 1995 is sy eerste draaiboek vir Wayne Wang se rolprent Smoke bekroon met die Independent Spirit Prys. In 1974 het Oster sy eerste digbundel aan Earth verskyn en daarna het nog 3 gevolg en ook verskeie versamelbundels. Daarby het hy heelwat nie-fiksie en ook autobiografiese werk gelewer. Sy eerste memoir het in 1982 verskyn, The Invention of Solitude, 'n boek wat uit 2 dele bestaan, Portrait of an Invisible Man, wat handel oor die skielike dood van sy pa, en Book of Memory, waarin Oster sy siening gee oor sake soos toeval en afsondering, onderwerpe waarmee sy werk deurspek is. En dan is daar ook nog vertalings uit Frans na Engels, die werk van Sartre, Mallarmé en Blanchot. Hier is Paul Oster met die eerste bladsy van 4321. Die opname is in 2017 gemaak.
So here's how the book begins. According to family legend, Ferguson's grandfather departed on foot from his native city of Minsk with 100 rubles sewn into the lining of his jacket, traveled west to Hamburg through Warsaw and Berlin, and then booked passage on a ship called the Empress of China, which crossed the Atlantic in rough winter storms and sailed into New York Harbor on the first day of the 20th century. While waiting to be interviewed by an immigration official at Ellis Island, he struck up a conversation with a fellow Russian Jew. The man said to him, "Forget the name Reznikov. It won't do you any good here. You need an American name for your new life in America, something with a good American ring to it." Since English was still an alien tongue to Isaac Reznikov in 1900, he asked his older, more experienced compatriot for a suggestion. "Tell them you're Rockefeller," the man said. "You can't go wrong with that." An hour passed, then another hour, and by the time the 19-year-old Reznikov sat down to be questioned by the immigration official, he had forgotten the name the man had told him to give. "Your name?" the official asked, slapping his head in frustration. The weary immigrant blurted out in Yiddish, "Ich hab vergessen," I've forgotten. And so it was that Isaac Reznikov began his new life in America as Ichabod Ferguson.
Dit was die stem van Paul Oster, bekende Amerikaanse skrywer, en hy het gesels oor sy roman 4321. Nou is dit tyd om te groet. Ek en Johan Meiburg is volgende woensdag aand weer terug. En as jy in Gauteng bly en jy het nog nie naweekplanne nie, onthou gerus van Vrye Weekblad se Cullinan Boekefees. Dit vind hierdie naweek plaas en begin reeds op Vrydag. Saterdag is daar 'n hele klomp skrywers aan die woord en Sondag sluit hulle die program af met 'n spesiale Moedersdag program en poesie. Die volledige program vir die naweek is op Vrye Weekblad se sosiale media. Die kaartjies is te koop by die deure en ook op Quicket. Nou ja, mooi loop tot volgende woensdag aand om 8:00 en soos altyd, lekker lees. Totsiens.